Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti, özüni Türkmen wastyp atlandyran, öňki Sowet giňişligini ömürlik prezident bolmagyň nusgasyny goýan Sapar Murat Niýazow ýogalanyna şuň 17 ýyl boldy. Resmi Moskwadan maglumatyna görä, ol 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda Tarpatayn aradan çykdy. Azatlygyň yerli habarçysy ýönüki adamlaryň arasynda Niýazow ýagşylykda ýatlaýan raýatlaryň hem az däliligini habar berýär. Bundan öňki ýyllarda hem ýogalan günnä gawat ony mehriban atamyz diýip ýatlaýan, suratlaryny, wideolaryny, goşgularyny paýlaşýan adamlar bolardy. Ýöne bu ýyl Goloyda Aşgabatda bolan Ýewropol türkmeniň maglumatyna görä, ýurtda garyplygyň we korrupsiýanyň ýagdaýy adamlary hasken alada goýýany meňzeýär. Bu ýagdaý Niýazow bilen Berdimuhammedow barhakken deňeşdirilmegini, ilkinji prezidentiň has gowy ýolbaşy bolup görünmegini getirýän ýaly. Üstesini her hükümetdäki korrupsiýa, paraxorlyk garada çykýan habarlar hem adamlary öňkü we her ýolbaşylary deňeşdirmäge mezdur edýär. Sebäbi bu agyr ýagdaýyň we çykalgasyzlygyň täsiri indi barhakken hozalıkta duyuluyar deyip anonimlik şertinde uğurlaşan Ýewropol türkmen aýtdy.
İmoda Saparmurat Niýazowyň suratlary paýlaşylýar. Adamlar onu gowy sözler bilen ýatlaýarlar. Türkmeniň garaşçylyk taryhyndaky iň oňa ýolbaşy, halky daýhany baýadan adam diýip ýatlaýarlar. Balkanawatda guruply adamlar ýygnanyşyp 21-nji dekabrda ilkinji prezidentiň hatyrasyna sadaka bermegi meýilleşdirýärler.
Diýip Adatlygyň habarçysy 20-nji dekabrda habar berdi. Emma döwlet ýetiligini näkmet duýatda ilkinji prezidentiň ýogalan senesi ýatlanmaýa. Ikinji prezident ony öňki ýyllarda birki wedek hatyralan hem bolsa, hakykatda dowamly dünýä döwletleşdirme siýasatyny alyp bardy we öz adyndan hasken kitap çykardyp aýdymçy we dijey bolup çeper döredijilikde öňkü sahirden hem has öňe saýlandy. Pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň sözlerine görä, ikinji prezidentiň häkimet başyna geleninden soň açylan üýtgeşik talantlary türkmen halkyna ören gymmat düşdi. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy ýurt başyna arkada gelip doýa garna nahar ýeniniň ýadyna düşmeýändigini aýtdy.
Niýazow töwrüni 50 kilogram un 16 manatdanny, 1 kilogram şeker 1 manada yetmezdi. Häzir 50 kilogram un 600 manat, 1 kilogram şeker 25 manat. Puldaky inflyasiýa we işsizlik daýhanlaryň barha beter gysylmagy Sapar Murat Niýazowyň gowlukda ýatdyrylmagyna sebäp bolýar.
Diýip Adatlygyň söhbetdeşi pikirini dowam etdirdi.
Berdimuhammedow işleýän daýhana pul bermän häkimete gelen ilkinji gününden aýdymçylara özüni öwün şahyrlara pul berdi. At derece paýlady, tonnalap buğday, paýty ýetişdiren daýhanlar garyp düşdi. Valyutanyň durnuksuzlygy hem uly Berdimuhammedowyň ýakynlarynyň bähbidine hyzmat etdi.
Diýip ýaşaýjy aýtdy. Ýaşaýjy Niýazow döwründe hem iki kurs oýununyň oýnalanlygyny we munyň emellärleriniň bähwidini bolanlygyny. Birinji prezidentiň bu syýasaty öz bähwidini ulananlygyny aýdyp, şol wagtda onuň halkyň bähwidini aranlygyny öňe sürýär. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar birinji we ikinji prezidentleriň döwründäki ýaşaýyş durmuş şertlerini deňeşdirip, bir-birlerinden habarsyz her hökümetde diňe Berdimuhammedowlaryň bähwidiniň ileri tutulýanlygyny aýtdylar. Raýatlaryň käbirini pikirine görä, Niýazow tä diktator ýolyny saýlap alýança, 1997-nji ýyla çenli hakyky watan söýüji, halkyň aladasyny ýürekden edip gelen ýolbaşy bolupdyr.
Adamlar türkmen maşyny Berdimuhammedowdan sähel gowy bolan üçin gowy sözler bilen ýatlaýar.
Diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe, ol ýada beýleki edara bellenen täze ýolbaşçy öňkülerden has gowy bolmasa, öňkü ýolbaşçylar hem işe deniýäli gowulukda ýatlanýar.
Türkmenistan Niýazowdan hem erbet diktator garşy almaly boldy. Şol sebäpden Niýazow halk üçin en gowy padşa bolup görünýär.
Diýip ol aýtdy. Bu pikir bilen adatlygyň beýleki söhbetdeşleri hem alaşýar. Olar ulu Berdimuhammedow gelen gününden öz bähwidini halk bähwidinden ýokarda goýanyny, iýse okuw ýermegin parasynyň türkmenwasy döwrüne näki bilen deňeşdirer ýaly bolmanyny, gerekmeyecek kuruluşlara karşılanan milyardlarca devlet teröristlerinin fonuna etirap, ova yerlerindeki infrastrukturanın tozonluğunu, su, gaz, elektrik üpçünçülüğünün cuda yaramazlaşanlığına aydiyarlar.
Niyazov törüne çetki obolor da elektrik toğ bir sağıt kesilse şikayet edip prezidente yetirip bilsen, poşta ya da daşarı yurt metbuğu tarkalı tapavdu yok mesele derrow çödülördü. Hazır Berdi Muhammedovlar bu problemaları eşidip bilip otursalar hem mesele çödülmeyer. Bu Niyazov'un yağışılıkta yağıtlanılmağına esas olyan esası yağdayı olsa gerek.
Deyip bir yaşayıcı adatlık gülen sökvettöşlük taytti. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Niyazov öz doğrunu metduğatı şahsiyet kultunu dörötmek, beylikü olvasıları günahkarlamak için katı kovulun yardı ve hakikatta her ki bir partiye del, eysem bir adam dolanırsının esaslarını koyupti. Şeyle de Sovet Parti mektebindeki tecrübeleri, vaada vermek ustalığı, rolü girip gürlemeği, başarmayı, ona ananyan ya da ananası geliyen adamların sahanını köpöldüyerdi. Misal için, ol Merkezi Bank'ta uğurlanan milyonlarca doların tapılacaktığı hakkındaki vaada siyali köp, yöne hiç vaat son gelmedik vaadalar veripti.
Osman Aydın Meri uğurluk giriptir. 41 milyon 500 bin dolar uğurlanıptır. Yerin aslında da olsa çıkarır ben. Yerin aslında plomiyeler cinayetçinin tutar. Şu yerin aslında da olsa çıkarır. Halka hıyanet edip bugün yekecesi sıpmaz. Yekecesi kaç gitmez. Yerin aslında da olsa yaparız. Yerin aslında olsa çıkarır.
Sinçilerin ve öz altında bili işleşen önkü emirlerlerin tasdiklamağına göre Niyazov iyili yüzünü bir daha da ediyordu. İyi şüdün ne olsa düğüpten başka hareket ediyordu. Koloydu Türkmen manadının dolansuğa giyir edilmeğinin 30 yıllığına bağışlanıp geçirilen sökvettöşlükte aydılmağına göre, ol dasarı yurtlara eksport edilen önümlerin getiriyen girdecesinin dine prezidentin gödökçülüğüne saklanmağının ve halka hasavat vermeden harçlanmağının, maliye puğduğundaki yapıklığın ve manadın çökmeğinin esaslarını koyuptur. Niyazov bilen işleşen ve onu yakından tanıyan Nur Muhammed Hanamov hem Niyazov'un 200'lü adam olanlığını, hatta bir gedek sağlıkta gören görgüler için halktan kine saklayanlığını hem dilinden sıptıranlığını gurrun verdi.
On siyaseti 200'lü siyasetti. Dilini bir hakikatta etken hareketi başka. Dilini hem mezat gülerle ürlü edip, kovdurmuş kurur, zat deyip, yalan sözler, korrupsiyon esasını oydu. Şun kularım şun devam et ya. Yöne bun kular on yalı bir oğdan sizi aydı bilen yok. Dine şol erbet tarafını Niyazov'dan alıptırlar şunun devam et yalar.
Sapar Murat Niyazov'un oğlan eden teyze oğa siyaseti. Mekteplerde ve yozlarda oku yıllarını kıyıskaltmak esasında geçiren bilim reforması. Münglerce sağlık işgahının iyisini yitirmeğine, tecrübeli lukmanların dasarı yurtlara gitmeğine getiren sağlık reforması. Kartaşan adamlara ulu zaruran pensiya reforması. Dasarı yurtlu işe uğurlarıyla yola koyan yapık köp soru dörüden iş ve tölev praktikası, kanunçuluk, medeniyet, metduat uğurlarındaki yıkkınçılıklı siyasetleri halkın yıl yıldan garip düşmeğinin, soğutsuzlaşmeğinin, sağlığını ve devlet yolbaşılarına bolan anamını yitirmeğinin esaslarını koydu. Kurbanoğlu Berdimuhammedov bir yolu öz derecesini devam ettirdi. İşsizlerin, türme düşeyenlerin, bozulayan maskarların, yetim kalayan çağların sahni adalmadı deyip Avustralya'da yaşayan rayet aktivisti, önkü diplomat Nur Muhammed Hanamov adatlık gülen sökvettöşlükte itti.